Muzicologul Ioana Raluca Voicu Arnăuțoiu continuă să-și publice sintezele rezultate din investigațiile întreprinse în arhivele securității păstrate la CNSAS despre muzicienii români din țară și din exil. După un prim volum meritoriu de studii în care domină cel despre hăituirea de către autorități și informatorii securității a lui George Enescu, la recentul târg de carte Bookfest 2012, editura Ars Docendi a lansat un nou volum pasionant intitulat Sergiu Celibidache privit prin cortina de fier. Dacă titlul nu este foarte inspirat, cum se poate privi printr-o cortină de fier, fie și ca aluzie la războiul rece, documentele publicate, multe scrisori inedite, oferă un tablou extrem de veridic și adesea revoltător al vieții din România anilor 1950-1970 sub regim comunist. În mod paradoxal, multe din aceste documente sunt cunoscute astăzi grație interceptării și copierii de către securitate a corespondenței schimbate de Sergiu Celibidache cu membrii familiei sale și cu prietenii de tinerețe din România. Destinul membrilor familiei Celibidache rămași în țară după plecarea viitorului dirijor la Berlin în jurul anului 1938 este în multe privințe tragic și ar putea face obiectul unui roman, personajele principale fiind sora sa cea mare, Magdalena, și fratele său, Radu. Magdalena, cum o atestă un referat publicat în anexă la volum și întocmit de Serviciul de Informații Externe, SIE, document care ar fi meritat transcris integral în textul cărții Ralucăi Voicu Arnăuțoiu, a fost o vreme, în timpul celui de-al doilea război mondial, agenta Serviciilor de Informații Ruse, condamnat apoi la 25 de ani de muncă silnică în România, pe care nu i-a ispășit. Devenită după război membra Partidului Comunist, epurată în 1950, când i se interzicea să mai predea în sistemul de învățământ, timp de 14 ani, simplă muncitoare într-o fabrică, Magdalena este cea desemnată de securitate pentru a executa o misiune de influențare a dirijorului în 1965 pentru a-i câștiga o simpatie față de România, pe care în fapt nu o pierduse niciodată. Schimbul de scrisori după revederea lor la Praga în acel an este pe cât de dramatic, pe atât de revelator pentru convingerile lui Celibidache și parada făcută tentativelor securității de a-l racola pentru obiectivele ei mirobolante. Sergiu Celibidache îi scria atunci Magdalenei de la Berlin, îl citez: "Nenorocirea e că dorm perfect, mai bine decât conducătorii voștri, care se muncesc să sincronizeze rigiditatea doctrinei cu forțele dinamice specifice poporului. Eu o să vin totuși, țin să vin, numai când oamenii de care depinde viitorul cultural al țării vor avea timp să mă asculte și posibilități de decizii ferite de conservatorismul și apatia clasică a vieții noastre artistice." Volumul excelent realizat de Voicu Arnăuțoiu pune în lumină, chiar dacă nu până la capăt, câteva din personalitățile care au acceptat să facă jocul securității în calitate de colaborator cu angajamente. Între ei, o surpriză este colegul de studii al lui Sergiu Celibidache de la Berlin și colaborator apropiat în deceniile ulterioare, tenorul de calitate Petre Munteanu. Între colaboratorii securității din țară, implicați în dosarele de urmărire deschise lui Sergiu Celibidache, căruia în 1955 se atribuia numele de cod Kolb, se disting criticul de artă Petru Comarnescu și cel muzical Alfred Hoffmann. Sugerată este și colaborarea muzicologului Viorel Cosma, care cerea aprobarea inserării unei fișe Celibidache într-un lexicon al interpreților români. Pentru cine are astăzi urechi să audă, mesajele lui Sergiu Celibidache, dincolo de prudența lor în corespondența cu familia și prietenii, pot fi un bun subiect de reflexie în momentul în care festivalul Celibidache 100 se zbate în limitele unui buget la care guvernul a refuzat să contribuie și a fost și este întâmpinat cu o serie de critici inepte. Profesionalitatea unei analize depinde în primul rând de cunoașterea perfectă a materiei, spunea Sergiu Celibidache. Pentru a adăuga ceva mai departe într-o scrisoare, rămân totuși la credința că nu există sobrietate care să poată ascunde vulgaritatea ignoranței.